Дорогие приятели, уважаемые гости, милые братья и сестры, скъпи деца, истинская привилегия да бъдем при Бога в един хубав английски съботен ден. Казвам добре дошли на всички, които са за първи път между нас или погодавани са били между нас. Имам много щастливи баби, много щастливи внучета, много щастливи майки с пристигнали дъщерички. И изобщо много добри приятели, които се появихме, с които сме се виждали отдавна. Така че всичко това е много-много приятно. Предполагам, че очаквате и много вкусни баници на момент. И защото всичко това подобрява настроението. Но преди това ще имаме удоволствието да отворим Божието Слово. И в началото искам да разкажа на децата нещо, което разбира се е хубаво и останалите да чуят. В животинския свят има животни с различна степен на интелигентност. Изобщо, когато говорим за интелигентност при животните, това е твърде относително, защото при животните няма интелигентност в хуманния, в човешкия смисъл на думата, а има много съвършени рефлекси, много съвършени инстинкти. Когато животните ни изглеждат умни, когато изглеждат интелигентни, те просто имат много съвършени инстинкти и ги проявяват. Но все пък ние говорим понякога за интелигентност при животните. Можете ли да се посетите с кои от тях, например, с славата на много интелигентни животни?
Кучетата,
делфините.
Гарганите.
Сред птиците гарганите и папагаите. Папагаите също те могат много добре да имитират и гарганите с раките също. По-нататък. Конете са много интелигентни също. Аз чакам да стигнем едно животно, за което ще ви разкажа нещо. Кой? Моя? Тигъра. Котките, защото тигъра е късовещен кот, не са чак толкова много. Но са също много добре да следи. Змията се счита. Слонът. Също. Слонът е много интелигентно животно. Не сте чули, че някой каза, помня като слон. Ако познавате Иван Радилов в България, той така помни като слон. Той каза, че помни като слон. Слонът е много интелигентно животно. Отлична памет, наистина. Когато слонът премине някъде, той никога не забравя този маршрут. А слонът живее много дълго. И си представете колко пътувания, колко маршрути са сканирали по-добре от Тон-Тон, от нашите навигатори. Сканира всичко. Но всяко животно, както и всяко сътворено същество и хората, има своите ограничения, своите рамки. Разбира се, интелигентните животни би трябвало по-лесно да се поддават на дресура и на обучаване. Затова слонът е един от отличните помощници на човека, както кучето, коня, делфина помага на човека. Слонът също много помага на човека. В коя страна слонът се използва най-много? Много други, но най-вече класиката употребата на слон. Индия. От индийският африканския слон, индийският се подава по-лесно на дресура, на обутомяване. Тъй като слонът развива много индивидуални взаимоотношения, всеки човек, който се грижи за слон, той прави това още, взима слончето от младо, малко, обучава го, обутомява го, грижи се за него, докато слонът умре или докато стопанят умре. Тези хора се наричат махути. Махут. Точно тази сутрин се върне да се припомня думата. Защото това е специфична дума за човек, който управлява един слон. Слонът не приема ничия друга команда. Най-често, когато махутът почине преди слона, този слон трябва да бъде пуснат на свобода. Много рядко той се подчинява на някой друг. Много рядко някой друг може да се грижи вече и да работи с своя слон. Много силни животни, знаете, че с тях се работи в дърводобива, в строителството, навсякъде, ползват се за транспорт. Когато махутът каже нещо на слона, това е закон на слона. Той знае, че махутът е неговия господар, защото този слон, още който е бил малко, значи той се починява единствено на своя махут. Дори когато махутът е бил малко дете, малко момче, той е израснал заедно с слона, слона безпрекословно му се подчинява. Закона на Махута, думата на Махута е закон за слон. Това огромно силно животно се държи в пълно подчинение от един човек, който по своята физическа сила е много-много по-слаб от него. Това, което е удивително и което искам в крайна сметка да ви разкажа, е, че един слон с огромна сила физическа, който може да преодолее всякакви препятствия, най-често махутът го вързва с едно малко въженце, което с минимално усилие слон може да откъсне и да се освободи. Но слонът е вързан с едно малко въженце за един крак, за някакво малко колче, някакво малко планка, някъде и слонът стои там. И не мърда, колкото да му се иска да отиде някъде. Хора, които познават психологията на слона, знаят, защото това е така. И това е възможно само при слонове, които са взети от малки, наистина, както вече ви е разказвам. Знаете ли защо? Знаете ли защо?
Защото тогава те са предусловки, даваш храна и всичко.
Това е верно, че те са превързани към тебе, защото им даваш храна и си грижиш за тях. Питам? Това е по-близко, тогава трябва да. Благодаря ви направо. Когато слънчето е било съвсем малко, това канапче, това въженце с дебелината на малкия ръкни пръст, е било достатъчно силно, достатъчно здраво, за да държи слънчето в подчинение, вързано за оградата. То се дърпа, дърпа, обаче не може да се освободи, защото това канапче го държи здраво, вързано. Слънчето порасва още малко, но това същото въже се ползва обикновено, това въже се запазва. Това въже се запазва цял живот или пък същото въже махутът взима, за да може слонът да го разпознава. Слонът вече е станал здрав. Силен и огромен. Слонът мъкне след себе си десетки трупове дървен материал. Труп. Огромна сила, на която махутът го върже с това въженце, прав за оградата, слонът смирено стои и чака махут да дойде да го развържи там. Тази жива планина от сила стои и чака някой да развържи това въженце. Защо? Какво е останало в съзнанието на слона? Че това въже не може да се скъса по никой начин. Това въже е толкова здраво, още от малък, той си е в това съзнание. Той така вече е възпитан. Той е снасен с това въже. Що може това въженце? Край. Махутът трябва да дойде да го освободи. И слонът се подчинява. Кое е абсурдното в тази история? Че слонът какво не разбира и какво не знае? Той какво не знае? Силата си. Той не знае какво може. Това въженце въобще не е пречка за него. Но той не знае, че може да преодолее това въженце. И се подчинява на това въженце. Цял живот. Никога не опитва да го прекъсне. Защото той знае, че това въженце е по-силно от него. Интелигентно животно обаче са успели да му внушат да приеме условие, което не отговаря на истината, че това въженце е по-силно от него. Вие досещате ли се как един по-дълъг глас на нас не внушава нещо подобно? Кой е този по-дълъг глас? Дявол, какво ни казва? Ти си грешен. И аз искам да ти покажа, че ти си грешен. Ето виж, това въженце. Преди 20 години ти не можеш да го откъснеш, когато беше грешен. При 10 години не можеш да го откъснеш, когато беше грешен. И вчера не можеш да го откъснеш, и днес не можеш да го откъснеш, и това означава логично, че ти никога няма да можеш да го откъснеш. Че никога няма можеш да се освободиш. И ако не успеем да повярваме на тази идея, да, точно така. Той ще се окаже прав. Никога няма да можем да се освободим. Но Бог е вложил в нас огромни сили. Той, не ние, но Той ни ги дал на нас. Огромна сила на волята, огромна сила на характера, огромна сила на нашите добродетели, които Той е вложил, Божия образ. Освен това, Той предлага целия си капацитет, всичките си възможности. И това въженце, наречено грях, по никой начин не може да ни държи в робство и подчинение. Само, че ние трябва да изберем на кой глас да повярваме. На внушението, че ние сме вързани завинаги, или на онзи, който казва и ще познаете истината, и истината какво ще ви направи? Свободни, като разбереш истината. Ако ти имаш някакъв начин да обясниш на този сон, между другото аз това не ви го разказвам, ако някога по невнимание на махута стане така, че той не е бързал добре сон, с това малко лъженце мога да го върши зуби. Ако хората се подръпне и види, че лъженцето се освобождава, този сон много трудно след това се управлява. Той знае, че това въже не е проблем за него. Това въже никой не може да е проблем за него. Тогава трябва да го вързат много специално. Много здраво. Така че, ние трябва да изберем на кого ще повярваме. И Бог да ни помогне да повярваме на Исус, който казва, че може да се освободим чрез истината. Познаването на истината. Деца, къде са ви тази история? Това означава, че ние можем или не можем да се освободим от старите въженца на старите грешки? Може би трябва. Божията помощ. Питали ли сте се някога, защо всеки ден от седмицата не е събота? Казвали ли сте? Мерен, че той ще ме отговори. Казва, че да. Ей, защо всеки ден от седмицата не е събота? Защо ви харесва в събота? Можете да видите така вече за отговор. Защо ви харесва в събота? Защо е толкова хубаво в събота? Силвия, защо е толкова хубаво в събота? Не работиш. Аз няма да си мисля, че си мъзили човек обаче. Но да се почуваш, не? Също така, добре. Друго? Гери, що е толкова хубаво в събота? Посветли се ли? По-близо сме до Бога, с което ми искам да си помисля, че във вторник не сме толкова близко до Бога, но отделяме специално време за него.
Напрежението няма.
Няма го ежедневното напрежение. Всичко друго сме оставили на страни и се занимаваме с Божите неща. Благодаря, някой друг отговор. Има време? На църква идваме, общуваме с брати и сестри, виждаме се с хубави хора. Кое е хубавото на тези хора? Те не са идеални, ама са в същата посока, в която ни се движим. Това ги прави много близки. Нещо друго? Сигурно има още много отговори още. Всички земни проблеми сме го оставили, отворили сме вратата и сме казали, днес ще се занимаваме с Бога. Точно. Ето затова е хубаво в събота. Защо е хубаво в събота? Това е заглавието на нашата проповед. Защо е толкова хубаво в събота? И в събота, като най-хубавия ден в седмица. Ще ви прочета в началото това три текста от Духа на пророчеството от Елън Уайт. Не е дълги цитати, а просто по едно изречение от четири места. Съботата е златната брошка, която съединява Бога с народа. Съботата е печатът, който Бог поставя върху служителите си, за да ги познава. Въпросът за съботата ще бъде пробен камък в големия конфликт в края, когато целият свят ще вземе участие в него. Читаме от различни книги. Въпросът за съботата ще бъде пробен камък в големия конфликт в края, който целият свят ще вземе участие. Как целият свят ще вземе участие в големия конфликт? Как? Чрез неделния ден, да, както неделния ден. Видях, че съботата не ще бъде никога премахната и че през вековете изкупените светии и цялото ангелско горство ще я пазят в чест на Бога Създателя. И така нататък много други изказвания за събота. Ние, адвентисти от седмия ден, спазваме събота. В събота организираме своите предложения. В събота ходим на църква. И ако попитате хората с какво най-много ни познават, не ни познават толкова много с учение в светилището, макар че точно не го проповядваме. И не толкова с учението от Тройната ангелска версия, която точно ние проповядваме, но с какво ни познават? И даже как ни наричат? Съботяни. Като кажеш адвентист от седмия ден, почват се чуят какво е това. Като кажеш съботяни, казват, а да, всичко е ясно. Много пъти в България, когато съм пълно да търся наши брати и сестри от по-отречени места, села и така, питам за един гост по име, не се сещат. Казвам, той е адвентист, религиозен и те да почват с мислите различни религиозни хора. Като каза съботянин, всичко си идва на място. Веднага хората се сещат за какво говоря. Тоест, събота е станала наистина като отличителен белег за нас. Адвентистите толкова са приели тази истина, че те са поискали съботата да бъде включена в тяхната фирма, в тяхното име. адвентисти от седмия ден. Църква на адвентисти от седмия ден. Защото е нормално тогава хората да питат, ама кой е седмия ден? И ние почваме да обясняваме кой е седмия ден. Но всъщност съботата, колкото е удоволствие, и с това започнахме, толкова понякога тя може да се превърне в рутина, фанатизъм, традиция, тягост. Една от основните исторически причини светът да намрази евреите, това е 2, 3, 4, 5 век от християнската ера, една от основните причини е тяхното прилагане на съботата в ежедневие. В събота те са имали такова странно поведение, такова фанатично поведение, толкова лошо, че това се е хвърлили на око, че никой от езичници не е искал да приема събота. Много фанатизирано отношение на този въпрос. Нека да отделя само 2-3 минути в началото, защото това сега не е целта на моята проповед, за нашите приятели и гости, съвсем накратко да аргументирам съботата с 3 основни текста от Стария Завет и един от Новия Завет. Без сега да разглеждаме подробно защо съботата е Божия ден. Ние това нещо го правим обикновено в нашите библейски семинари. Но искам да ви въоръжа с 2-3 текста. В Стария Завет има 3 основни, които са стратегически важни, иначе са стотици текстове за събота. Първият от тях откриваме в Битие 2 глава, в началото. След като в Битие 1 глава се разглежда Божията творческа седмица, 7-те дни, в 2 глава в началото, също не 7-те, 6-те, 2 глава, 1 до 3 стих. Така бяха завършени небето и земята и цялото им войско. Тук също има една армейска думичка, която означава и войство и множество, цялото им множество. И на седмия ден, след като Бог завърши делата, които беше създал, на седмия ден се почина от всички дела, които беше създал. И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него се почина от всичките си дела, от всичко, което беше създал и сътворил. Тук ние виждаме, че след 6-те дни, към седмия, Бог има специално отношение. И той прави тези неща. Починал си, благословил и го осветил. Почало си нещо, което е уморен, но ще преспал на действие. Справа да твори. И го е благословил, и го е осветил. В Библията освещението винаги е някакво специално отделяне на страни за специална употреба. Посочва ли се името на този седмия ден? Тук не. Седмия ден, просто се казва, и не се посочва неговото име. Къде се посочва за първи път името на седмия ден? Кой е от седмицата е той? Защото ако почвам от вторник да борим, дните е поделно ще е седмия ден. Къде за първи път се посочва? Моля? Това е второто споменаване на събота. 16 глава е първото споменаване на името на седмия ден. Благодаря ти, Илко. Това е точно така. И този текст е много важен, защото това е първият текст, в който не само, че се споменава съботата, но се казва, че седмия ден е събота. Тоест, между израза седмия ден. И думата събота е поставен знак за равенство, че това е едно и също нещо. В Исход 16 глава ние четем в 23 стих. Това е, което каза Господ. Утре е събота. Свята почивка на Господа. Опечете колкото искате да опечете и сварете колкото искате да сварите. И сложете на страна, каквото остане за утре. 25 стих. И аз ще това днес. Днес е събота. Днес няма да го намирате на полето. 26 стих. 6 дни ще го събирате, но седмия ден е събота, този израз за първи път тук се среща, седмия ден е събота, тогава няма да го има. Кой е седмия ден от Битие 2 глава? Кой е седмия ден от Битие 2 глава? Събота. Не вторник, събота. Третият текст, разбира се, важен, е Изход 20 глава, където ние четем 4-та заповед от Божия закон. Защото в Изход 20 глава за първи път Бог произнася закона си и къде го произнася за втори път? Коя книга? Второзаконие? 5 глава. Благодаря. Помни съботния ден, чета от Изход 20 глава, 8-11 стих. За да го освещаваш 6 дни, да работиш и да вършиш всички си дела. Това е заповед не само за почивка седми ден, а и за труд, Силвия, за труд 6 дни. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, това е неговата територия, това е неговото време, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито сина ти, нито дъщерята, нито слугинята, нито слугата, нито добитъка, нито чужденеца, който отвътре дома ти. Защото в 6 дни Господ направи небето, земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина, защото Бог благослови седмия ден и го освети. Тук увеличих малко оборотите, но сега пак ще се забавя. Текстът е много познат за всички. Това са трите основни текста. В Новия Завет също имаме текстове, които защитават съботата. За сведение на тези, които считат, че събота е старозаветно явление. И аз нямам в Новия Завет сега да се впускам в дълго изследване на този въпрос. Не това е нашата цел. Аз само ще се огранича с едно кратко изказване на Христос в неговата планинска проповед. Матей 5 глава, 17 стих. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Нямам намерение да редактирам, да коригирам Стария Завет, закона или пророците. Нямам намерение, казва Исус. Напротив, имам друго намерение. Дошъл съм да покажа, че какво може да се направи. Божия закон, какво може да се направи? Да се изпълнява. В тези условия. Преди си сте, събота се превръща в досада, когато ние я приемаме за някакво бреме. Когато тя е нещо, което ние трябва да изпълняваме. Когато тя е нещо, което някой изисква от нас. Ако се спомните, в Едем Бог учреди две институции, казваме ние много често. Организира, учреди две институции. Кои бяха те? Кои бяха те? Бракът и събота. Благодаря. Бракът и събота. И двете могат да бъдат удоволствие или бреме. Така ли, семейни хора? Ако бракът за тебе е нещо, което ти носи радост, удовлетворение, защото го искаш, защото ти харесва, защото обичаш, защото ти е приятно, това е удоволствие. Обратно. Ако ги няма тези предпоставки, бракът се превръща в много тежко бреме. Събота по същия начин. Събота и брака, какво се приличат? Освен, че са организирани от Бога и в Едем. Какво се приличат? Коя е основната идея на двете? Връзка, общение, сила и капацитет. Посвещение на някого, на нещо точно. Посвещение. Една много интензивна връзка. По това се приличат много. Брака и събота много се приличат. Какво е святото предназначение на събота? Изход 31 глава, 13-17 стих. Аз в тази проповед искам да ви кажа някои много директни неща. Доверително моля за извинение, ако някой ще се почувства леко застъпен. Но с отговорката, че всеки от нас е свободен, абсолютно свободен, да приеме или да не приеме каквото му се предлага. От Библията, от една проповед, от някоя идея. Така всеки от нас над всичко друго е свободен да приеме или да отхвърли някакво предложение, някоя идея. И приемането и отхвърлянето обаче имат последици. И приемането и отхвърлянето носят резултати. Изход 31 глава, 13-17 стих. Съботите ми строго да пазите. Защото това е знак между мен и вас във всичките поколения, за да знаете, че аз съм Господ, който ви освещавам. Какво иска той да прави с нас? Да ни освети. Какво беше освещението в оригиналния текст на Библията? Отделяне за много специална употреба. Имате ли някакви дрехи, които употребявате много специални значения? Имате ли някакви прибори вкъщи домакински, които употребявате много специални значения? Нещо такова е събота. И така, да пазите събота, защото ви е свят, който вас скърнява. Някой отворва се Библията, защото аз се страхувам да прочета по-много. Някой друг да го прочете. Така казва. Аз знам, че Сърпенка винаги се отваря Библията и проверява какво чета аз. Какво казва там? Който я осквернява, непременно да бъде омъртвен. Защото всеки, който работи в нея, този човек да бъде изтребен между народа си. Този Бог, който е толкова търпелив, толкова милостив. Вземете си пример от Библията, колкото искате, как чака, как търпи, колко е нежен. По въпрос на събота, вижте какво прави. Шест дни да се работи, седми ден е събота за свята почивка. Не почивка въобще. Някакъв друг вид почивка. Свята почивка. Свята на Господа. Всеки, който работи в събота, е ден добре. И ние го разбрахме, това ти го казвам. Сега трети път. И така израелтяните да пазят съботата, като я празнуват във всичките си поколения по вечен завет. Той е знак между мен и израелтяните завинаги. Защото за 6 дни Господ направи небето и земята и на 7 дни се почина и се успокои. Много категоричен тон, скъпи приятели, не мислите. Ще разгледаме 9 аспекта на съботата. Ако искаме съботата да бъде удоволствие за нас и да не бъде бреме за нас, да не се налага да ни умъртвява, да не се налага Бог да ни готува срещу нас. Днес, за щастие, никой никой не умъртвява заради съботата. Но Бог ще си каже своето становище по отношение на послушанието и на верността. И аз не искам да мисля за това. Нека по-скоро да мислим как събота да направим положително преживяване. Не пазиеш, че ще бъдеш умъртвен. Но как съботата може да бъде удоволствие за нас? Първо, както вече разбрахме, тя е паметник на сътворението. Съботата, когато дойде, всеки седми ден тя идва, ние имаме причина да си мислим за нашия създател, за своя баща. Затова, че той ни е сътворил. Почетта към съботата, с други думи, е почет към създателя. Вие знаете, човешкото общество е създало такава традиция. Има паметници. Когато има един паметник в чест на някого и в чест на група хора, този паметник какво иска да ни каже, не съобщава? Някой има някакви заслуги. Някой нещо е направил добро. На лоши хора не правят паметници. Някой е направил нещо добро. За другите. Центъра на Пазарджик, например, има един паметник на един арменец, който е бил служител в почтата, който е приел на телеграма, но е променил тази телеграма с една единствена думичка, към въпрос за истината и за лъжата и за нападен план. Но когато един турски паша при нападението на Пазарджик изпратил телеграма хората да бъдат умъртвени, да бъдат избити, той е поставил не от себе си. Хората да не бъдат избити. И Пазарджик оцелял. И признателните граждани са въздигнали паметник в центъра на града. Така че, за да може никой да не забрави, че този човек е направил нещо с този град. Паметникът, когато се строи един паметник или когато се поставят цветя пред този паметник или се грижим за този паметник, ние какво показваме? Отношението към човека или хората, в чест на когото и на който е построен този паметник. Съботата. Знак за Твореца. Каквото ти е отношението към съботата, паметника. Такова ми е отношението и към Твореца. Това е много логично. Свята почивка я нарича Господ. Безспорно, ние се нуждаем от почивка, но той не се нуждае. В Исаия 14 глава 28 стих, така ти не си личил, не знаеш ли, че вечният Бог Йехова, той не се уморял, той не е умрял от почивка. Но се казва, че Бог се почива, защото той престава да действа. Трето, съботата е знак на общение. Това е едно специално приемно време на Бога. Съботата е прекрасен повод да общуваме с Бога и да общуваме с хората. Ето днес ние отиваме да работим. Днес имаме време да общуваме с Бога и сега да общуваме един с друг. И на нас това ни остави истинско удоволствие. Както виждаме и братя и събота, както вече казах, не имат подчертано социални функции, общение и не създаване. Съботата ни приравнява един с друг, четвъртия аспект на събота. Тя ни прави братя и сестри. В събота, кого да гадам за пример, Мишо Бърков не е шеф на Иван Дошков и на Пепет. Той не е шеф. Той има какъв? Той има брат. Тук И Мишо и Петто са на работа. Тук ти и твоята съпруга, тук гълби мимито, са брати и сестри. Тук родители и деца са брати и сестри. Четох за един шеф на полицията, в Румъния, който става член на църквата. Ама там църквата има и други хора, които му бие подчинени. И така нататък, така нататък. Съботата ни прави равни. Пред Бога ние всички сме на едно ниво. Ние всички сме негови деца, ние всички сме грешни хора, които се нуждаят на специално време, толкова с него. Защото се казва, че в събота, къде го намираме това в Библията, това, което казва покъща, да не работиш, нито ти. После как беше? Нито след като дъщеря, но нито слугата ти и слугинята, и магарята ти даже. И гостина, всички почивате. И слугата даже. Който и речи трябва да работи. Пък ти си чурбачето. Брати и сестри, хубаво нещо е събо. Сядаме един до друг. Равни пред Бога. Ти не си по-горе от мен, но и аз не си по-горе от теб. Още нещо. Пето. Събота е символ на избавление. Не само на сътворението, ние четохме сега от изход 20 глава, но нека да видим редакцията на Второзаконие 5 глава. Това е втория запис на закона и много интересно, че има една малка разлика. Първият път Бог написа закона на плочите, после Моисей ги спроши в израз на негодование срещу дълбоклонство на своя народ. Втори път Моисей донесе две камени плочи, Бог отново написа текста. При втория запис, вижте, има една малка разлика, точно в четвъртата запис. Пета глава, 15. И помни, след като казваш, да работиш, сега да не вършиш никаква работа, ти свободата и така нататък. И помни, че ти беше роб в Египет, Света земя, и че Господ твой Бог ти е изведе оттам с силна ръка и издигната мишица, затова Господ твой Бог ти заповядва да падеш в съботен ден. Аргумента в Исход 20 глава беше, че Бог е създал 6-7 ден, е починал, се е починал земята и всичко. Тук аргументът е, че Бог не само е създал, но Той е извел израелтяните от Египет. Тук като създател ли се представя Господ? Или като спасител? Спасител, Той е избавил. Спасител, Той ти е избавил. И сега ти му дължиш нещо, и Той ти казва какво да правиш за него, да почиташ съботния ден. Много интересно. Събота е символ на избавление. Спомни си, че Бог те е създал. Сега се спомни, че Бог те е извел от Египет. Ние с вас не сме били в Египет. Къде сме били обаче? Света, греха. И кой ни е изведе оттам? Успяхте ли сами да излезете оттам? Не, Господ не изведе. Той не изведе. И в това, че Той не е извел, сега ние можем да му се поклоним само те да му кажем благодаря за това. Всъщност, събота е още един знак на оправдание, на оправдаване от Божия страна. Оправданието е Божий дар. Ние не можем да го спечелим. Още в Еден Бог илюстрира оправданието по един много интересен странен начин. Когато Бог създаде човека, той първо поиска нещо от него или първо му даде? Освен, че му даде живота, но след това. Първо поиска или първо му даде? Какво му даде? Даде му жена, даде му райската градина. Точно така, много е верно. И му даде още едно интересно нещо. В кой ден Бог създаде човека? Шестия. И първият следващ ден беше работен или почивен за човека. Първият ден от неговата биография, първият ден от календара за Адам и Ева, щеше да бъде работен или почивен. Бог не го създаде във вторник и му каза, ти три дни ще поработиш, че чак тогава ще се почиваш. Почивен ден. Първият ден, който Адам и Ева ще преживеят изобщо, е време за общуване с Бога, време за общуване един с друг, време за общуване с творението, с природата, време за радост. После тук. Първо празник и после работа. Е много интересно. Ние обикновено казваме първо труд, после който си е заслужил, ще се почива. Бог казва не, първо, сега, първо ти дава подарък. Порадвай се на живота, така ще започне това живот с празник. После, разбира се, удоволствие да работиш. Но първо празник. Знак за оправдание. Една майка отива при Наполеон да се застъпи за своя син, който бил осъден на смърт за някакво военно престъпление. Наполеон казал, госпожо, не може да бъде помилован, защото това е неговата окончателна присъда. Тя беше обжалвана, това е окончателното решение на съда. Тя казала, добре, но аз ви моля за милост. Той е справедливо осъден, аз не казвам, че той не е осъден, но той е справедливо осъден. Аз не ви моля за справедливост. Ако е справедливост, той трябва да умре. Но аз ви моля за милост. Наполеон казал, госпожо, но той не заслужава милост. А тя казала, господин, ако той заслужаваше милост, това нямаше да бъде милост. Милостта се дава на този, който не заслужава. И аз затова ви моля за милост, която той не заслужава. Логиката била абсолютна, защото милост се дава само този, който не заслужава. И Наполеон отново. Съботата е нещо много красиво в нашия живот. Не е нещо, което трябва да се спазва, защото иначе не става лошо. Но събота е привилегия за нас, защото Бог първото нещо, което направи за Адам и Ева, да им даде събота. Да има време да общуват с него един с друг. Следва, събота е вечен завет. Вечна връзка. Все по-рядко се случва, но все още слава Богу. Има здрави човешки взаимоотношения в брака, в приятелството, в партньорството, когато хората се обикват, когато хората се посвещават един на друг, минават една година, 5 години, 25 години, 55 години и докато са живи, докато смъртта не раздели. Случва се все още на тази земя, такова красиво нещо. Да има здрави взаимоотношения, без да бъдат увредени от времето. Вечен завет Бог нарича събота като знак между Него и нас. Осмо, съботата е отличителен знак. Поне човешкото общество нараства, нараства все повече. Ние сме създали като общество много сложна система за идентифициране на индивида. Имаш си лични документи, имаш си лични кодове, имаш си един граждански номер в България, имаш си тук разни други номера, с които можеш да се регистрираш. И много начин, по които можеш да идентифицираш своята личност, да се знае кой си ти. Бог казва за своя народ в Езекиил 20 глава, 12 стих, че той използва точно този отличителен знак. Езекиил 20 глава, 12 стих. Дадох им съботите си да бъдат знак между мен и тях. Да бъдат знак между мен и тях. Вие имате ли си за своите близки хора някакви пароли? Някакви специални знаци, някакви специални думи, приказки, с които можете да се разберете повече, колкото казвате. Аз също си имам своят съпруг. Защото сме 22 години заедно и понякога казвам една дума, че тя знае кой сме да й кажа. Нещо съвсем различно. И имаме си някаква система. Защо това е станало така? Развили сме някакви взаимоотношения. Съботата е и знак за освещение, както вече ни казах. Какво означава да освещаваме правилно съботния? Кога започва да се освещава правилно съботния ден? Знаете ли от кой момент, колко се започва? Още от първия ден на седмица, от подготовката. Кога знаете, че е от подготовката? Защото съботата, освещението на събота много зависи от петъка. А това, което ще правиш в петъка, съгласете се с мен, че много зависи от това, което си правил четвъртък и в сряда и вторник. Верно ли? Елън Уайт казва, че подготовката на събота трябва да започне още от първия ден на седмицата. Още като е свършила събота. Ако аз през седмицата опитам да направя всичко възможно, за да облегча петъка, петъка до това става много динамичен ден, вярно ли е при вас това? Ако облегча петъка колкото е възможно, колкото е възможно, тогава петъка няма да бъде толкова напрегнат, и тогава събота ще встъпи плавно и спокойно, както е редно да бъде. Но аз смятам, че с ръка на сърцето всички ще признаем, че понякога петъка е такъв ужасен ден, че половината от удоволствието на събота го губим. Верно ли или не? Ако не е верно, е, откажете се от това, което съм ви казал. Но понякога в петък толкова сме се изомнали в дневната схема, толкова сме на ногти, че вече събота навлиза своя завис, но ние нямаме сила да се радваме на събота. Защото толкова нерви сме изхъбили, толкова нерви напрежени. Динамиката на нашето време наистина ни поставя в обстоятелства, в ситуация, в която ние като че ли губим радостта от съботния ден. Но когато Бог е казал, че трябва да отделим обикновеното време от съботното време, и ако няма време рязко и категорично, тогава ще имаме едно истинско удоволствие, едно истинско благословение. По свидетелства към църквата Елен Уайт пише така: дрехите да бъдат готови, яствата приготвени, обувките почистени и хората изкъпени. Напълно е възможно всичко да бъде готово. Когато това стане правило, може лесно да се изпълнява. С две думи, пълна подготовка и когато събота започне, дори да си малко седно малко почина. Кога ви е по-приятно да посрещате гости? Когато тичате до последния момент или когато вече един час преди това сте готови и сте взели на души и сте си пуснали хубава музика, ще се седнете така хора, и всичко е точно и ги чакате. Кога ви е по-приятно? Естествено, втория вариант. А иначе, когато вече те идват долу, гледайки, че спират на паркинга, обаче там може да печат на това, но бъде последния момент. Това е много нерви. Първо, подготовка. Нека да запомним, че освещението на събота много зависи от това нещо наречено подготовка. Второ, нека да се припомним, че всички часове на събота са еднакво святи. Някои адвентисти така живеят, като че ли събота сутринта е най-святото време. Разбирате ли ме какво искам да кажа? Като че ли събота сутрин е по-свято от петък вечер или от събота вечер, събота следобед. Идваме събота сутринта тук и сме си поставили от връзки на мъжете и сме си взели биби и идваме на богослужение. Важно и тежко, защото се покланяме на Бога. Но в петък вечер може и да си довършим някои неща от четвъртъка до петъка. А в събота следобед, като се приберем, към 2-3-4 часа в събота следобед, май вече започва постепенно да намалява светлината на събота и започваме постепенно да смесваме това време с делното време на седмица. Кое е най-светлото време на събота от нейните 24 часа? Най-светлото време? Питат кое?
Цялото.
Дай си бележно. Дай си бележно. Цялото. 24 часа. Това означава, че от зали за пета вечер, от зали за събота вечер, това време е на Бога. И край. Затова ние трябва с ревнива грижа, с много ревност, да следим всъщност с кои моменти от събота до нощи, където са нашите проблеми в обществото. Началото и края, нали? Първите минути, последните минути. Там най-често застъпваме вече с други неща. Следим началото и края на събота. Да, в събота сутринта, ето сега, всички сме на църква, да, сега сме в събота, разбира се. Сега сме съботяни, 100%. Но нека да следим за тези моменти. Чудесна традиция е молитвения час в петък. И той не е традиция. Той точно ни помага да поставим рязко тази граница между обикновеното време и Божието време. И когато ти си приключил работа, дойдеш на молитвен час, ти вече обявяваш пред себе си, пред семейството си, пред твоя график, че ти вече си в събота. Ти приключваш със седмицата. Разбирам, че за някои от нас поради разстояние и други причини не е възможно да бъдат в петък вече. Разбирам това нещо. Но нека да поставим някаква ясна граница между обикновеното време и съботното време. Освещението на събота има и още един аспект. Това се свързва и с почтителното отношение към мястото на богослужение. Да, това е друга тема, но тя е свързана с съботната тема. Не можем някакси много добре да освещаваме съботния ден, без да се държим прилично и подобаващо в мястото, където се събираме. Аз много пъти вече казвам, че нашето обстановка тук, като че ли наистина ни предразполага към повечко шум, повечко безредие, защото наистина това е на, на спортна зала или нещо такова. Но това е нашия мъртвен дом. И вие забелязвате, че много пъти, включително днес, когато искаме да започнем богослужението, втората част, на нас ни е малко трудно. Ние, от една страна, ние служителите не желаем да бъдем недовезни, защото трябва да остане удоволствие за всички, трябва да ни е приятно, че сме заедно. Но от друга страна, ние имаме ангажимент към Бога и трябва да проведем богослужението по подобаващ начин. И когато е проблем да започнем, когато е проблем да засвири музиката, за да изяват служителите, и понеже никой не е на мястото си, и понеже няма необходимата тишина, какво трябва ние да направим? Ако имате някакви идеи, аз ще бъда благодарен да ги споделите в личния разговор. Какво ние можем да направим, за да поставим едно ясно начало на нашето служение? Служителите вече излизат отпред, но е необходимо да изчакаме, за да получим необходимата тишина, за да можем да се помолим и така нататък. Не искам това да звучи като забележка, но като трябва. Защото не ви, не аз, ние всички заедно носим отговорност пред Бога за това, което правим. Ако съботното време принадлежи изцяло на Бога, според Исаия 58 глава, нека да го прочетем. Какво ни казва Исаия 58 глава, 13-14 стих? Ако отдръпнеш крака си от събота, да не вършиш своята воля, святия ми ден, и наречеш събота наслада, свята на Господа, ден за почитание, и го почиташ, като не следваш от нея своите си пътища, и не търсиш своето удоволствие, и не говориш своите думи, тогава ще се наслаждаваш. Тази дума харесва ли, защото е много ми харесва? Ще се наслаждаваш от Господа. Дайте ми пример за наслаждение. Пример е едно вкусно ядене. Една хубава, една вкусна баница. Една прекрасна природна обстановка. Наслаждение. Една хубава почивка, когато си много изморен. Наслада. Представете си един горещ, ужасно горещ ден. Една хубава, чиста, планинска вода. И други наслади има в живота. Съботата ще трябва да се превърне в наслада. Какво го направиш? Да отдръпнеш кръка си от кои неща. Да не правиш кои неща. Твоите неща. Да правиш Божите неща, а не твоите неща. Бог не е против развлечението. Но в събота остави развлечението, казва Библията. Единственото развлечение, единственото удоволствие, Бог и църква. И така да така. Хубаво е да се разговаряме да общуваме, сега съм малко пак ще има такава възможност. Хубаво е малко да разговаряме. Дечетците, хубаво е да общуват. Но има развлечение и развлечение. Съботното време е по-друго време. И когато ние сега с Панко ще се пошегуваме и ще си поговорим за общи неща, ние трябва да имаме предвид, че сме в събота. Пътуването е в събота. Когато аз пътувам за, на богослужение, за богослужение, да, разбира се, ще пътувам. Отивам да се покоя на Бога. Когато от богослужението пътувам към дома, разбира се, че и това трябва да се случи. Но понякога ние използваме събота, защото това е все пак някакси неангажирано време, за да пътуваме по друг маршрут. За пътуваме, например, за България. Защото може понякога да има удобен полет. Може да пътуваме да имаме на гости. И така нататък. Можем в събота вечер да сме поели някакъв ангажимент, който започва точно след залеза, да сме го изчислили до минутка и започваме работа веднага след залеза. Но може още от събота да се използва времето за час и половина да пътуваме до там и след събота веднага започваме работа. Не искам никого да осъдя и нямам предвид никой от вас, защото не разполагам с информация. Пред Бога ви казвам това, не разполагам с ваша лична информация. Не действам никога по принципа, казвате дъжди, среща си снак. Когато имам нещо, аз да го казвам директно на човек. Но тъй като аз това съм го срещал много пъти и в личния си живот, и в живота на свои близки, аз ви давам само идеи за размисъл. Може би вашия случай е друг. Какво да кажем в края? Основният проблем, който ще застане пред света в края, е въпросът за поклонение. На кого да се покланяме? И как? Сатана винаги е искал на него да се покланяме и той ни казва как. Бог винаги е очаквал на него да се покланяме и той не е казал как. Един от аспектите на нашата верност към Бога е отношението към неговото време. Не за спазване, за удовлетворение, за удоволствие от общуването с Бога по всички тези начини. В Пенсилвания, в Съединените щати, преди доста години, когато техниката не е била на това ниво, много години давна, в една голяма миньорска мина работили с катъри. Знаете ли кой е катъри, момчето? Катър, това е кръстоска между кон и магари. И в зависимост от това кой е мъжка и кой е женската, също се получава катъри или мули. Катърите са много силни животни, те са хибриди, те не оставят на колени и тя ги използват за така тежка физическа работа. В тази мина работили доста катъри и това било неделен ден. И имало някакъв гост наблизо и той е видял, че там наблизо до мината е имало едно заградено така място, едно хубаво пасище и катърите там се разхождат на свобода. И той питал някакъв местни хора, брат, тия катъри днес, те не работят, нали са долу в мината? Той е казал, всяка неделя, защото протестантското мислене на Америка, неделята е почивен ден, нали? Почивен ден. Изкарваме катърите от мината горе на светло. Защото те иначе през цялата седмица са долу. Там ги хранят, там работят, там почивка и пак работа. Но ги изкарваме веднъж седмично, защото иначе ще ослепеят, казал този човек. Защото там няма достатъчно светлина. Ще се повреди здравето. Те трябва поне един ден в седмицата да почиват, да си хапнат зелена тревичка и да ги види слънцето и да поддържат зрението. Досещате ли се защо ви го разказвам? Бог иска един ден в седмицата да дигнеш глава нагоре, остави работата, дишай по-свободно, дишай с пълни гърди, приди към Бога, иначе може да слепеш. Иначе нещо ще стане с твоята душа. Аз разбирам, че подобни проповеди, може би, не се харесват толкова много, защото те предизвикват решение. Те ни довеждат до необходимостта да вземем решение и може понякога се чувстваме и засегнати малко. Аз не се безпокоя за това, че някой ще се почувства засегнат, по-скоро се радва, защото това е здравословно. Здравословно е Божието Слово да ни боцне някъде. Тогава ние трябва да вземем някакви решения. В края искам да помоля тук едно момче. Питър, би ли дошло малко от мен? Ваши ли е физическото време? Питър, трябва така малко сега заради микрофона. Една много лесна задачка. Ти по математика е проценка. Добре, значи добър математика. Слушай сега внимателно, аз говоря така, че всички ме чуят други. На едно голямо листо в блатото имало 5 жаби. И по едно време, четете от тях, решили да скочат на водата. Колко жаби останали на листо? Аз знаех, че това ще ми отговориш. Слушай, още внимателно следи всяка дума. Всяка дума. Те и някои от тях също не се срещат. Не се притеснени. На листото в блатото е имало 5 жаби. 4 от тях казали, я да скочим във водата. Решили да скочат във водата. Колко жаби останали на листото? Решили да скочат. Колко останали? А, защо пет?
Защото са решили.
Само са решили. Браво, това не са скочили. Много ти благодаря. Ти много ми помогна. Много ти благодаря. Седа. Решили. И не го направи. Не с вас. Какво ще направим? Ще решим. Хубаво. Ама нищо интересно. Или ще скочим. Бога ни помогне и да решим и да го направим. Исаия 60 глава, 1 стих. Стани, свети, защото светлина дойде за тебе и славата Господна те осия. Бог да ни благослови. Да върви напред и да бъдем един добър пример за всички, които идват след нас, да живеем за Божия прослава. Амин.